A plataforma pola defensa do ferrocarril leva 4 anos pelexando polo mantemento e a mellora do tren de vía estreita que fai o traxecto Ferrol-Ribadeo. A situación xa era precaria neste momento, pero dende que apareceu a COVID-19, aproveitouse para reducir aínda máis a frecuencia deste tren. Falamos cun portavoz desta plataforma. Moi bo días.
Hola, bo día.
A nova situación da alarma sanitaria, que novos recortes trouxo na frecuencia do tren Ferrol-Ribadeo?
Bueno, pois, aparte de que se viñamos padecendo, pois, unha problemática bastante pronunciada de, bueno, de avarías e de falta de persoal, pois, isto veu dar o mazazo definitivo reducindo nun 75% as frecuencias na zona do, bueno, no que é o tramo que sería dende Ortigueira cara a Ribadeo e viceversa. É unha importante reducción tamén na zona de Ferrol Ortigueira, que é unha o que se fan os servicios de proximidade. Circunstancialmente, bueno, onde, na zona que se reduceu o 75%, pois xa non hai nada máis que decir, quedou un servicio diario por sentido. Na zona de proximidade, na Ferrol Ortigueira, cercenáronse os horarios máis necesarios, os de primeira hora, os de última hora, polo tanto, queda prácticamente inutilizado, non?
Entón, que opcións tería unha persoa que necesite facer ese traxecto ao día?
Bueno, ahora mismo quen necesite facer o traxecto teno complicado, xa non só por os malos horarios que quedan con estas supresións que realizan, é que non hai outra alternativa de transporte. O bus tampouco ten uns horarios razonables. Isto conleva que para un traballador, para un alumno, para calquer persona que teña que ir a un trámite administrativo, os horarios son totalmente inservibles. Por exemplo, un estudante de Moeche ou de Cerdido non pode, o sea, o primeiro tren da mañá chegaría a Ferrol ás 11 e pico da mañá. Por lo tanto, a todas luces non vale de nada este transporte.
Cando naceu a plataforma protesta polo abandono desta liña?
Pois isto naceu sobre o ano 2016, á vista de que, bueno, xa non é que a situación realmente do noso ferrocarril dende o ano 2002, 2003, pois foi decaendo pouco a pouco. Cando foi no 2011, 2012, estábase xa nunha situación tremenda, moitos problemas na infraestructura, problemas de persoal, problemas no mantemento das unidades. Todo eso foi caendo cada vez nun abandono máis grande. Isto aumentou moito máis aínda a problemática co traspaso a Renfe da parte dos servizos, ou a DIF da parte da infraestructura. Bueno, vimos que isto xa tiña unha situación límite, bueno, pois decidimos montar a plataforma.
Uh-huh. Analicemos cales son as carencias unha por unha e cales son as vosas reivindicacións. Primeiro, falades de vagóns vellos.
Vamos a ver, as carencias deberíamos dividir dúas cousas. A situación que temos agora mismo de emerxencia absoluta, que é que nin os horarios que hai establecidos se están cumplindo. Isto desde marzo, que, bueno, iniciou-se o estado de alarma, eses servicios quedaron para reducir os que falamos antes, pero dende aquela non se repuxeron. Entonces, a nosa principal reivindicación agora mismo é que se repoñan os horarios, que xa non estaban, o sea, xa non eran moi abundantes nin moi adecuados, pero cando menos que eses horarios volvan a funcionar con normalidade. Despois desa reivindicación máis inmediata que temos agora, provocada polo tema do COVID, pero alargada polas intencións de Renfe, incluso do Ministerio, están as reivindicacións coas que levamos xa todos estes anos, que son a falta de mantemento das unidades, que provocaron, incluso en algún ano, máis de 1000 supresións no ano. Isto non hai servicio que o aguante. É imposible falar dun servicio con unha media de tres supresións diarias. Personal suficiente para cubrir eses servicios. viñeronse dando ao largo destes anos moitas supresións motivadas por falta de persoal. Persoal non só de condución, senón tamén personal de intervención. O noso ferrocarril é un ferrocarril rural que necesita de interventores que axuden á xente, que expidan eses billetes, que faigan esa función de humanización que necesita un ferrocarril destas características. Bueno, a infraestrutura, aínda que a DIF en todos estes anos fixo algo, pois deixa moito que desear con respecto ao mantemento que debería ter. Vimos de, incluso xa durante este estado de alarma, vimos de sufrir aí os desprendementos no mismo fin de semana. Siga habendo moitísima arboleda de gran porte cercano á vía que, pois, un vento ou unha temporada de chuvias un pouco abundante, pois, provocan que haiba cortes de servicio. Con todo isto posto a andar, co personal suficiente, cun os horarios adecuados, que tamén é outra cousa totalmente necesaria. Se ven na zona Ferrol-Ortigueira, todo isto falando antes do tempo da pandemia, pois os horarios se adecuaren un pouco ás necesidades. Outra gran reivindicación nosa é un servicio de cercanías para a Mariña Lucense, un servicio Viveiro-Ribadeo e viceversa, que dé servicio a toda esa zona, a cidade lineal, como lle chama moita xente. Todas estas reivindicacións tampouco son, quero decir, poden verse utópicas, vendo cal é o estado do servicio, pero, nós temos traballo feito neste sentido e sabemos que as unidades que nun principio hai adscritas á nosa zona, co personal suficiente e cunha infraestructura ben mantida, podese prestar todos estes servicios sin problema ningún. O problema que temos é que, ahora mismo, temos este servicio, o tren está aí, as vías están aí, pero como non hai unha adecuada xestión del, pois non presto o servicio que teria que prestar.
Acabas de falar da Mariña Lucense. Traballo, estudos, turismo, é moito que se gaña tendo ese tren aí, non?
Efectivamente, é que pode abarcar calquera das facetas que se poidan pretender. Vamos a ver, sempre o tan manido fixar poboación no rural, que ferramenta máis básica pode haber que, pois unha persoa que queira ir a estudar, pois poida facelo con este tren, ir a vir todos os días sin falta de ter que coller un piso na zona de Ferrol ou ter que a xente maior que ao mellor xa non pode, xa non ten pois a facilidade de poder conducir un vehículo, ou xente que non posee vehículo propio, que non podemos olvidalo, pois pode ter neste tren unha ferramenta adecuada. Pero, claro, para iso ten que haber esa intencionalidade de que funcione. E, algo que se parece que se está escapando tremendamente, que, o noso ferrocarril de por sí é unha ferramenta turística tremenda. De por sí ten un percorrido que non fixera ánimo a que o faiga, porque solo de por sí espectacular poder facer o viaxe e poder ver os paisaxes que se ven. Pero, claro, a maiores diso, pois facilita viaxes aos excursionistas, esa circulación entre as distintas vilas que percorre, é que son todo ventaxes, non se lle poden poñer chatas ningunhas.
Sí, non esquezamos que ante todo é un transporte público que tamén axuda ao medio ambiente. En moitos países de Europa é un medio de transporte moi explotado, xa que o que dixeches ti nin contamina nin evita os desprazamentos en coche que son innecesarios. Por que consideras que aquí existe ese empecinamento en que desapareza?
Vamos a ver, nos consideramos que, máis que nada, o que existe é deixadez. Creemos que non interesa, no sentido en que Renfe, que é a empresa en que explota os servizos, ten un sistema de negocio moi afastado. Este ferrocarril ten unha idiosincrasia propia. Este é un ferrocarril rural que Renfe non entende ou non quere entender, incluso o propio Ministerio. Non podemos comparar as cercanías Ferrol Ortigueira ou as que propoñemos Viveiro Ribadeo, pois, con as cercanías dunha gran cidade.
Uh-huh.
É un ferrocarril rural, en moitas zonas de Europa enténdeno perfectamente, non entendemos porque aquí hai ese encabezonamento en non querer comprender que hai que, o sea, a empresa que o xestione ten que adaptarse a poboación que presta servicio. É imposible que a xente se teña que adaptar a un servicio prestado dunha maneira distante, dunha maneira, bueno, xa fora da mala xestión en sí.
E xa para falar da un pouquiño da Plataforma pola Defensa do Ferrocarril, que xestión se estades levando a cabo neste momento?
Bueno, nós principalmente o principal traballo que levamos a cabo é asistir en todo o que en que se nos solicite. Nós sempre vamos de man cos concellos a través da realización de informes ou como se fixamos en varias ocasións, é a nosa vía. Temos a vía recollida de sinaturas tamén, fixémola fai anos por situación xeral. Neste caso volvemos a recoller sinaturas a través da plataforma change.org con respecto a esta supresión de servicios vinculada ao COVID. Ese é o traballo que podemos desenvolver, estar de man cos concellos, que son os que están tomando unha posición máis combativa neste tema. Hai que decir que tamén nos momentos nos que estamos outro tipo de iniciativas están bastante coartadas a poder realizar, ¿no?
Acabas de dicir que estades en change.org. Donde vos podemos atopar por se alguén dos que nos escoita quere firmar?
Bueno, pois simplemente con acceder á páxina do Facebook de pola defensa do ferrocarril Ferrol Ribadeo, ali xa atoparán directamente un enlace para poder asinar, porque, bueno, sobre todo cando menos para recuperar os servicios anteriores á pandemia, que xa son o máis básico que podemos pedir.
Moitísimas gracias por falar hoxe con nós.
Moitas gracias a vos.
A cidadanía da zona situada entre Ferrol e Ribadeo necesita o tren. Esperamos que estas demandas cheguen onde teñen que chegar. Moitas gracias.